κάτω απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε. Φάσμα χαμένο του πόθου μου και ξεχασμένος κι αδίθασος να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμοσβηστή στις υγρές μου. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε.
Χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Για περίπου μία ώρα θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Η Ερμιόνη Κατσιγιάννη και ο Γιώργος Γιαννακούλας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίωνος στα λόγια και στα τραγούδια. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά στην Αθήνα του Ίζαρ, στη Βαυαρία, στο Μόναχο, να συναντήσουμε εκεί τον πατέρα Απόστολο Μαλαμούση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια τώρα θεωρείται η ψυχή της ομογένειας στο Μόναχο, στη Βαυαρία, συμπαραστάτης των ξενιτεμένων μας, των αποδήμων Ελλήνων της Γερμανίας και ο άνθρωπος εκείνος που πραγματικά παλεύει 50 χρόνια τώρα για την ειρηνική συμβίωση και συνύπαρξη των λαών. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε και περισσότερα για αυτά τα 50 χρόνια της ζωής του στη Γερμανία, αλλά και περισσότερα για τους Έλληνες του Μονάχου και της Βαυαρίας. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί, θα συνδεθούμε τηλεφωνικώς με τον πατέρα Απόστολο Μαλαμούση.
Αν δεν βρήκαν τα κομμάτια μου στους δρόμους, αν ξεφεύγω από κλέφτες και αστυνόμους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου, έχω άνθρωπο. Αν περπάτησα σε δρόμους λασπωμένους, αν αγάπησα τρελούς και κολλασμένους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου, έχω άνθρωπο.
Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν σήμερα και εμείς ταξιδεύουμε νοερά στη Γερμανία, στη Βαυαρία, στο Μόναχο και συναντούμε έναν άνθρωπο που σέβομαι και εκτιμώ πολύ. Έχω φιλοξενήσει επανειλημμένα εδώ στην εκπομπή, στη Φωνή της Ελλάδας και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αναφέρομαι στον πατέρα Απόστολο Μαλαμούση. Καλημέρα σας πατέρα Απόστολε και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα έστω και νοερά εδώ κοντά μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλημέρα κυρία Βεσίλωνα, σε εσάς, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας που μας ακούν την ώρα αυτή.
Αν δεν κάνω λάθος, πατέρα Απόστολε, είστε ένας ακάματος ιερωμένος, ένας άνθρωπος που έχετε συμπαρασταθεί επανειλημμένα στους ομογενείς μας και αν δεν κάνω λάθος, αυτό συμβαίνει εδώ και μισό αιώνα, εδώ και 50 χρόνια βρίσκεστε στη Γερμανία.
Από το 1972 βρίσκομαι στη Γερμανία, 50 χρόνια, μόλις τέλεσα το γάμο μου στην Ελλάδα το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο του 1972, έκανα αυτό το ταξίδι προς τη Γερμανία. Χειροτονήθηκα εδώ ως ιερέας από τον τότε Μητροπολίτη Γερμανίας Ειρηναίο. Mm-hmm. Παρέμεινα 10 χρόνια περίπου ιερέας σε μια μεγάλη ενορία και έκταση στο κέντρο της Γερμανίας που συμπεριλάμβανε το Μάνχαϊμ, Λούντεσχάφεν, Χαϊδελβέργη, το Ζάρμπρίκεν, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο. Και από το 1982 μέχρι σήμερα υπηρετώ τη Μητροπολή μας στο Μόναχο.
Στο Μόναχο. Και αν δεν κάνω λάθος, η βάση σας είναι η ενορία των Αγίων Πάντων, έτσι.
Ναι, επειδή εδώ είναι και το πολιτιστικό μας κέντρο.
Θέλω να σας πάω πολλά χρόνια πριν. Να σας πάω στα παιδικά σας χρόνια, να σας πάω στο χωριό σας, στο Πήλιο, εκεί που έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει και να μου πείτε εάν έχετε αναμνήσεις και μνήμες από αυτές τις γιορτές, από τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, από το Πάσχα στο Πήλιο.
Βεβαίως, ως μαθητής του Δημοτικού Σχολείου στο χωριό μου στο Μούρεση, ήμουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, γινόμουν παπαδάκι, οπότε μετήχα των λατρευτικών εκεί συνάξεων με πολύ όρεξη και μάλιστα μου είχε να θέσει τότε ο ιερέας να χτυπώ και τις τρεις καμπάνες του χωριού με ένα ιδιαίτερο μελωδικό ρυθμό. Και επειδή δεν μπορούσα να, με τα δυο μου χέρια να χτυπώ τρεις καμπάνες, την τρίτη καμπάνα την είχα δέσει στο πόδι μου και βάλεσε τώρα ένα μικρό παιδί 11 και 12 χρονών, να κινεί χέρια και πόδια για να χτυπάει τις καμπάνες, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα ακόμη και σε πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρους, όπου ο μοναχός με χέρια και με πόδια χτυπάει τις καμπάνες της Ιεράς Μονής.
Σας έχει μείνει στη μνήμη σας αυτή η εικόνα, αυτό το βίωμα.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και επίσης ένα άλλο γεγονός είναι στη μνήμη μου. Ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος Δαμασκηνός επισκέφθηκε το χωριό μου, έκανε την πρώτη επίσημη του επίσκεψη μετά από την περιπέτεια που είχε στον Ντάχαου της Γερμανίας ως έγκλειστος από τους ναζιστές. Και ο δάσκαλος του χωριού ανέθεσε σε μένα, επειδή ήμουν πρώτος μαθητής στην τάξη, να τον προσφωνήσω και να του δώσω μια ανθοδέσμη με λουλούδια. Και εκεί ο άνθρωπος με αγκάλιασε και άρχισε να μιλάει για τα χάου, για ναζιστές, πράγματα που εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ. Και έτυχε αργότερα, μετά από πολλά χρόνια, να είμαι αρμόδιος και για το στρατόπεδο του Ντάχαου και μέσα σε αυτό το στρατόπεδο να δημιουργήσω ένα μνημείο τιμής και μνήμης για τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημητριάδο στο Δαμασκηνό, όπως και επίσης και για τον τότε ιερέα της Σαρβάτουργης του Μονάχου, που ήταν και αυτός έγκλειστος στο στρατόπεδο του Ντάχαου.
Μάλιστα. Όλα αυτά που ζήσατε έτσι σαν παιδί, όλη αυτή η ιστορία που μόλις μας περιγράψατε, που εσείς την ακούσατε με τα μάτια ενός αθώου παιδιού, ήταν αυτή η ιστορία, αυτή η επαφή που σας έκανε να θέλετε τόσο πολύ να αγωνίζεστε για την ισότητα, για την ελευθερία, είστε παρόν σε όλες τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στη Γερμανία 50 χρόνια τώρα. Λέτε αυτό το συμβάν να ήταν η κινητήριος δύναμη, πατέρα Απόστολε.
Ασφαλώς, διότι από τότε είχα μια περιέργεια γιατί να υπάρχει αυτό το κακό στον κόσμο, γιατί να υπάρχει αυτή η εκδίκηση, η αδικία. Με απασχολούσαν αυτά τα προβλήματα. Όταν δε αργότερα γνώρισε τη σύζυγό μου και το 1972 τελέσαμε και το γάμο μας, πληροφορήθηκα ότι ο παππούς της και ο θείος της, που κατάγονταν από ένα χωριό των Γρεβενών από τον Έξαρχο, δολοφονήθηκαν από τους ναζιστές και αυτό αύξανε ακόμη περισσότερο σε μένα την ανάγκη να σταθώ ενάντια στον ναζισμό, ενάντια στις δολοφονίες αθώων ανθρώπων.
Παρόλα αυτά, όταν επιλέξατε να ακολουθήσετε το δρόμο του Θεού, που θα ήθελα έτσι να μας πείτε αυτό το δρόμο της Εκκλησίας, ποια ήταν πάλι η κινητήριος δύναμη που σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση. Όταν την πήρατε, τελικά καταλήξατε στη Γερμανία.
Μετά το δημοτικό σχολείο πήγα 2 χρόνια στο γυμνάσιο στο Βόλο, αλλά για λόγους οικογενειακούς μετά επισκέφθηκα μια εκκλησιαστική σχολή της Αγίας Αναστασίας που είναι στο ομώνυμο μοναστήρι στην Χαλκιδική. Αυτό το μοναστήρι και αυτή η σχολή πήγε το και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και εκεί υπηρέτησα σαν ιεροσπουδαστής επί 6 χρόνια μαθήτευσα, πήρα από εκεί το απολυτήριο του Λυκείου και εκεί μέσα έζησα και το κλίμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Έρχονταν πάρα πολλοί ιεράρχες από την Κωνσταντινούπολη στο μοναστήρι να το επισκεφθούν και εγώ τους έκανα ξαναάγηση και λοιπά, τους φιλοξενούσα και έβλεπα το ευρύτατο πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου να αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα. Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο και στην εκκλησιαστική μου σταδιοδρομία αυτή η ανοιχτή αγκαλιά της Εκκλησίας για όλους τους λαούς και όλους τους πολιτισμούς. Και όταν μετά κατέβηκα στην Αθήνα για να σπουδάσω Ορθόδοξη Θεολογία, με απασχολούσε πάντα το πρόβλημα της Ιεραποστολής. Όταν γνώρισα τη σύζυγό μου, από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε ήταν κατά πώς θα μπορούσαμε να υπηρετήσουμε το οικουμενικό πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και εκτός Ελλάδος. Ήταν απολύτως σύμφωνοι και ο Θεός καθοδήγησε τα βήματά μας προς τη Γερμανία.
Μάλιστα. Πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία, πατέρα Απόστολε Μαλαμούση, 50 χρόνια πριν, όταν τη δεκαετία του 70, ακόμη είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60, έφευγαν οι Έλληνες για μια καλύτερη ζωή, για να βρουν δουλειά. Είχε ήδη υπήρξε ένα σύμφωνο μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας και έφευγαν πραγματικά πάρα πολλοί Έλληνες ανειδίκευτοι εργάτες να εργαστούν στα εργοστάσια της Γερμανίας, στη Βαυαρία νομίζω στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και όχι μόνο. Πώς ήταν εκείνα τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία και πώς άραγε γιορτάζατε αυτές τις ημέρες, τα έθιμα δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα το 1972, τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 στο Μόναχο.
Ήταν πονεμένα χρόνια για τους Έλληνες μετανάστες, διότι οι περισσότεροι μετανάστες έρχονταν μόνοι τους εδώ, άφηναν την οικογένειά τους στην Ελλάδα, σύζυγο ή και παιδιά, γιατί έρχονται εδώ για να μείνουν να δουλέψουν 2-3 χρόνια. Αυτό ήταν τότε το σκεπτικό τους.
Και να επιστρέψουν στην πατρίδα, πατέρα.
Να κερδίσουν μερικά χρήματα και να γυρίσουν στην πατρίδα. Και μάλιστα η αντιμετώπιση εδώ ήταν δύσκολη, γιατί δεν ήξεραν γλώσσα καθόλου, δεν ήξεραν καθόλου τη γερμανική νοοτροπία και ζούσαν μέσα σε ένα γκέτο, ζούσαν συνήθως σε εργατικές παράγκες και ο δρόμος τους ήταν παράγκα δουλειά και δουλειά παράγκα. Και είχαμε και τότε και την ελληνική ραδιοφωνία, τη βαβαρική ραδιοφωνία που είχε ελληνική εκπομπή και κάθε βράδυ στείνονταν όλοι σε αυτό το ραδιόφωνο να ακούσουν τα νέα από την Ελλάδα και με δάκρυα στα μάτια να έχουν κάποια επαφή με τη μετρά πατρίδα. Ακόμα μέχρι τώρα θυμούμε τις παράγκες όπου εμείς ως κληρικοί τις επισκεπτόμασταν για να δώσουμε λίγο κουράγιο στους συμπατριώτες μας, να κρατήσουμε λίγη συντροφιά Και εμείς δεν είχαμε τότε εκκλησίες, εκτός από 2-3 πόλεις της Γερμανίας που είχαν κάποια υποδομή, όπως ήταν και το Μόναχο με τη Σαλβάτουρ Κίρκε. Mm-hmm. Στις άλλες πόλεις τρέχαμε σε καθολικές και ευαγγελικές εκκλησίες για να βρούμε κάποια φιλοξενία εκεί ή σε νεκροταφιακούς ναούς. Βεβαίως μπόρεσε μετά αργότερα ο απόδημος ελληνισμός του να οργανωθεί και ο ίδιος δημιούργησε συλλόγους. Θυμάμαι ότι από τους πρώτους συλλόγους που δημιουργήθηκαν είναι ο Κορδικός Συλλόγος, ο Πολιακός Συλλόγος και αργότερα και πολλοί άλλοι, και μοιράζονταν τα βάσανά τους αυτοί οι άνθρωποι τόσο μέσα στα συλλογικά τους τα όργανα, όσο ασφαλώς και με τις ενορίες μας. Και σιγά σιγά χτίσαμε εκκλησίες, πολιτιστικά κέντρα, και σήμερα έχουμε πάνω από 80 ενορίες στη Γερμανία και σε κάθε μεγάλη πόλη. Η Μητρόπολη μας, με την ανίστακτη ποιμαντική μέρημνα και φροντίδα του Μητροπολίτη μας του Γερμανίας Αυγουστίνου, έκτισε ναούς και πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα και στεγάστηκε μόνιμα η Ορθοδοξία, η Ελληνική Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός σε όλη τη Γερμανία.
Η Εκκλησία των Αγίων Πάντων πότε ιδρύθηκε? Ήταν και αυτός ο ναός ένας από τους ναούς που μόλις αναφερθήκατε, που κατάφεραν, ας πούμε, κατάφερε ο απόδημος ελληνισμός να τον χτίσει μετά τη δεκαετία του 70.
Ασφαλώς, ναι. Το 81 είχαμε κάποιοι, καταρχάς να πάω λίγο πιο μπροστά, στο Μόναχο υπάρχει η Εκκλησία του Σωτήρος, mm-hmm. η λεγόμενη Σαλβάτουρ Κίρχε, ένας ιστορικός ναός, γοτθικός ναός, τον οποίο δώρησε, πρόσφερε προς χρήση ο βασιλιάς της Βαυαρίας Λοδοβίκος ο Πρώτος, ο πατέρας του Όθωνα, του βασιλιά της Ελλάδος, πρόσφερε τον ναό αυτό για χρήση στους Έλληνες Ορθοδόξους από το 1829.
Φιλέλληνας απίστευτος ο Λουδοβίκος ο Πρώτος, και γι' αυτό και το Μόναχο και η Βαυαρία, όπου και αν περπατήσεις θα διακρίνεις έτσι, σημεία ελληνικά που έχουν παραμείνει από τότε που ο Λουδοβίκος ο Πρώτος αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα, στήριξε και τον αγώνα μας για την Επανάσταση, Πατέρα Απόστολε. Και είχε παραχωρήσει, όπως είπατε, αυτή τη σπουδαία, αυτόν τον πολύ σημαντικό ναό στην ελληνική κοινότητα. Αλλά νομίζω ότι μετά υπήρξε και δικαστική διαμάχη για αυτό, ναι, το ναό, και πρωτοστατήσατε εσείς σε αυτή τη διαμάχη, έτσι δεν είναι, για να καταφέρουμε τελικώς να κατοχυρωθεί στην Ιερά Μητρόπολη της Γερμανίας.
Από το 1829 μέχρι το 1972 λειτουργούσαμε σε αυτόν τον ναό σαν Ορθόδοξοι Έλληνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά όμως μια μερίδα Ελλήνων του Μονάχου, για λόγους που δεν θα ήθελα τώρα εδώ να χαρακτηρίσω ή να αναφέρω, πήρε τον ναό στην δικιά του εξουσία, τον απέκοψε από τη Μητρόπολη Γερμανίας και τον παρέδωσε προς χρήση σε μια σχισματική παλαιοημερολογική εκκλησία, το λεγόμενο Γόχ της Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ήταν παράβαση στον κανονισμό και στην επιθυμία του βασιλιά του Λουδοβίκου του Πρώτου, ο οποίος ήθελε η εκκλησία Σαλβάτουρ Κίρκε να είναι στην κανονική Ορθόδοξη εκκλησία και όχι σε μια σχισματική ομάδα παλαιοημερολογητών. Και το Βαβαρικό κράτος κίνησε δικαστικό αγώνα ως ιδιοκτήτης του ναού, και εμείς σαν Έλληνες έχουμε μόνο τη χρήση του ναού, για να απαλλάξει τη Σαλβάτουρ Κίρκε από αυτή τη σχισματική κατάσταση. Mm. Ο αγώνας αυτό διήργησε κάπου 30 χρόνια, γιατί πήγε σε όλα τα δικαστήρια, τα ανώτατα και τα γερμανικά, και έφτασε μέχρι και το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας και ο Μητροπολίτης μου ανέθεσε να παρακολουθήσω δικαστικά αυτόν τον αγώνα, να συντάξω δικόγραφα τα οποία να κατοχυρώνω το γεγονός ότι η Σαλβάτουρ Κίρκε πρέπει να νίκει στη Μητρόπολη Γερμανία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και δόξα τω Θεώ, πετύχαμε αυτόν τον σκοπό και από το 1999 τελεσίδικα η χρήση της Σαλβάτορ Κύριε ανήκει στην Μητροπολή μας και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Θα ήθελα όμως να κάνω μια μικρή αναφορά στο πρόσωπο του Λουδοβίκου. Mm-hmm. Ο βασιλιάς του Λουδοβίκος ήταν μεγάλος φιλελεύθερος και είναι ο πρώτος ο οποίος όχι μόνο παρεχώρησε ένα ναό για Ορθόδοξη λατρεία, αλλά έδωσε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας στο Μόναχο τα ίδια δικαιώματα τα νομικά που είχε δώσει στην Καθολική και Ευαγγελική Εκκλησία. Είναι δηλαδή ένας από τους πρώτους βασιλιάδες που είχε αυτόν τον οραματισμό της Ενωμένης Ευρώπης. Δυστυχώς, και το λέμε μεγάλο παράπονο, στην πατρίδα μας και στην Αθήνα δεν υπάρχει ούτε ένας μικρός δρόμος στο όνομα του βασιλέα Λουδοβίκου πρώτου της Βαυαρίας. Υπάρχει εδώ Όθωνος και εδώ Αμαλίας στην Αθήνα, αλλά πουθενά δεν υπάρχει
αφιερωμένη στον βασιλιά Λουδοβίκο. Και έχετε δίκιο.
Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο και πίστευα ότι με τα 200 χρόνια τώρα που γιορτάσαμε θα μπορούσε να είναι μια θαυμάσια αφορμή ο Δήμος των Αθηναίων, η ελληνική κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί αυτό το πράγμα και εκ των υστέρων να τιμήσει και με αυτόν τον τρόπο έναν μεγάλο φιλέλληνα.
Έτσι. Φιλέλληνα με όλη τη σημασία της λέξεως, πατέρα Απόστολη.
Ασφαλώς.
Δεν είναι τυχαίο ότι και το Μόναχο, που είναι η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, ονομάζεται Αθήνα του Ίσαρ.
Ασφαλώς.
Έτσι. Όλα αυτά τα δημιούργησε ο Λουδοβίκος και όλο το ενδιαφέρον, αν θέλετε, και των σημερινών Γερμανών για την Ελλάδα και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πηγάζει και από αυτή τη μεγάλη αγάπη και το θαυμασμό του βασιλιά Λουδοβίκου του Πρώτου. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Λέγεται ότι τα προπήλαια του Μονάχου είναι ένα μεγαλοπροπέστατο οικοδόμημα όπου είναι γραμμένα και τα ονόματα στα ελληνικά, τα ονόματα των ηρώων του 21, ήταν μέσα στο πρόγραμμα και στην εντολή και στο σχέδιο και στο όραμα του βασιλιά Λουδοβίκου του Πρώτου. Λέγεται ότι την ημέρα που γινόταν τα εγγένεια αυτού του οικοδομήματος επέστρεφε εξόριστος ο Όθωνας από την Ελλάδα στο Μόναχο. Και μερικοί ρώτησαν τότε τον βασιλέα, επειδή φεύγει ο Όθωνας από Ελλάδα κακήν κακός, θα συνεχίσετε αυτό το έργο ή θα το σταματήσετε? Και εκείνος απήντησε ότι άλλο ο γιος μου στην Ελλάδα και άλλο η ελληνική ιστορία, η δημοκρατία και οι αξίες που εκπέμπονται από αυτή τη χώρα.
Πατέρα Απόστολε, μας διηγηθήκατε πριν με λίγα απλά λόγια, αλλά περιείχαν όλο το συνέστημα, πώς ήταν τα πράγματα τη δεκαετία του 70 και του 80, που πραγματικά ήταν, μας είπατε, και ελαχιστότατοι οι Ορθόδοξοι ναοί και διψούσαν οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας για να τηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα, για να πάνε στη λειτουργία, στην εκκλησία. Μας το περιγράψατε έτσι πάρα πολύ ωραία. Τα πράγματα πώς έχουν αλλάξει τώρα που υπάρχουν 80 περίπου Ορθόδοξοι ιεροί ναοί σε όλη τη Γερμανία? Ανταμώνουν και πάλι οι συμπατριώτες μας στην εκκλησία? Και τι πρέπει να κάνει σήμερα ένας ιερέας, και ρωτώ εσάς που έχετε 50 χρόνια στη Γερμανία, ένας ιερέας στη Διασπορά για να προσελκύσει και τις νέες γενιές?
Μετά τη δεκαετία του 80 ή από τη δεκαετία του 80 και μετά, επειδή έβλεπαν οι Έλληνες που ήρθαν εδώ πρώτοι ως μετανάστες ότι δεν θα έμεναν μοναχά μερικά χρόνια, αλλά θα έμεναν περισσότερα χρόνια. Στη Γερμανία άρχισαν να φέρουν τις οικογένειές τους. Η πρώτη γενιά έφερε τη δεύτερη γενιά, γεννήθηκαν τα παιδιά τους, δημιουργήσαμε σχολεία ελληνικά για την ελληνόγλωση εκπαίδευση των παιδιών. Τελέσαμε γάμους και βαπτίσεις κατά χιλιάδες, οπότε αυξήθηκε και ξαφνικά φτάσαμε το μισό εκατομμύριο περίπου Έλληνες εδώ στη Γερμανία. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δώσει μια όθηση ως προς την κινητοποίηση όλων των Ελλήνων και ως προσώπων και μέσω των συλλογικών οργάνων να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για τα παιδιά και για τα εγγόνια. Έτσι λοιπόν άρχισαν και οι σύλλογοι και η Εκκλησία μας να αναπτύσσουν πολιτιστικά προγράμματα, όχι μόνο μεταξύ μόνο των Ελλήνων, αλλά και προς τη γερμανική πλευρά. Διότι βλέπουμε πια ότι το μέλλον μας δεν θα ήταν ένα γκέτο, αλλά θα ήταν μια συνάντηση και με την γερμανική, και μια και είμαστε στο Μόναχο, και με τη βαβαρική κοινωνία.
Να ενσωματωθείτε, Πατέρα Απόστολε, ακριβώς, αλλά να μην αφομοιωθείτε.
Ακριβώς αυτός ήταν ο σκοπός μας και το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, τόσο που ο πρώην δήμαρχος του, ο αρχιδήμαρχος του Μονάχου, κ. Ούντε, μεγάλος φιλέλληνας και εκείνος και πολύ αγαπητός στην παροικία μας εδώ στο Μόναχο, έλεγε παντού ότι πρότυπο ενσωμάτωσης αποτελούν οι Έλληνες και μακάρι και οι άλλες εθνότητες, Ιταλοί κλπ. Κλπ. Να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα των Ελλήνων. Δηλαδή με τα χορευτικά μας, με τις διαλέξεις μας, με τους γιατρούς μας, τους δικηγόρους μας, τους καθηγητές μας στα πανεπιστήμια, με τη συνεργασία μας με την Καθολική και Ευαγγελική Εκκλησία, με την Εβραϊκή Κοινότητα, με τους Ισλαμικούς Συλλόγους, με την συμμετοχή μας σε διάφορα προγράμματα της γερμανικής κυβέρνησης αλλά και της βαβαρικής κυβέρνησης και των τοπικών δήμων, προγράμματα που είχαν σχέση με ενσωμάτωση, με το να είναι πάρα πολλοί Έλληνες μέλη τοπικών δημοτικών συμβουλίων σε όλη τη Γερμανία, βλέπετε μια όμορφη επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε όλη την γερμανική επικράτεια.
Μα νομίζω ότι και εσείς ο ίδιος ήσασταν εκείνος που σκεφτήκατε να δημιουργηθεί μία ημέρα ελληνοβαβαρικού πολιτισμού, ελληνοβαβαρική ημέρα φιλίας.
Ακριβώς, επειδή θέλαμε αυτά τα οποία έχουμε, τα ήθη και τα έθιμά μας, το κέντυμά μας, ο χορός μας, το τραγούδι μας, να μην μείνουμε μεταξύ μας, αλλά να τα κάνουμε γνωστά και λίγο παραέξω στη γερμανική κοινωνία. Και αυτός ήταν ο σκοπός που δημιουργήσαμε αυτή την όμορφη γιορτή, λέγεται Ελληνοβαβαρική Πολιτιστική ημέρα. Είναι τώρα πάνω από 20 χρόνια που την τελούμε τη γιορτή αυτή. Και την κάνουμε σε μια κεντρική πλατεία του Μονάχου, όπου κατά δικούς μας υπολογισμούς περίπου 30.000 επισκέπτες έρχονται στην πλατεία εκείνη, όχι μόνο από Βαβαρία και Γερμανία, αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο που τυχαίνει την ημέρα εκείνη να επισκέπτονται το Μόναχο και βλέπουν την ζωτικότητά μας, βλέπουν τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί σε αυτή την πλατεία υπάρχουν τα χορευτικά, υπάρχουν περίπτερα με ελληνικά προϊόντα, υπάρχουν χοροδίες παιδικές και βαβαρικές και ελληνικές, υπάρχουν μουσικά συγκροτήματα. Γίνεται, όπως λέμε χαρακτηριστικά, χαμός την ημέρα εκείνη, αλλά όχι μόνο την ημέρα εκείνη, αλλά και μερικές μέρες πιο μπροστά και μετά έχουμε μεμονωμένες εκδηλώσεις πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Και βεβαίως αγκαλιάζονται, από όσο γνωρίζω, όλες αυτές οι δράσεις και όλες αυτές οι εκδηλώσεις και από τους Βαβαρούς και από τους Γερμανούς γενικότερα. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις προβάλλεται και την Ελλάδα και τη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και τον απόδημο ελληνισμό και τι κάνουν οι ομογενείς σήμερα στη Γερμανία, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πατέρα Απόστολε, μιλήσατε πριν.
Επίσης, ναι, θελήσαμε και με δύο άλλες εκδηλώσεις να προβάλλουμε ελληνισμό και ορθοδοξία στο Μόναχο. Κάθε χρόνο, στις 6 Ιανουαρίου, αγιάζουμε τα ύδατα του ποταμού του Ίζερ που διασχίζει το Μόναχο, και μάλιστα το Μόναχο το 19ο αιώνα από τους λογοτέχνες λέγεται η Αθήνα του ποταμού Ίζαρ, λόγω των κλασσικών κτιρίων. Αγιάζουμε λοιπόν τα ίδρυα, πέφτουν κολυμβητές και βαβαροί και Έλληνες για να ανασύρουν το Σταυρό, και επίσης και την Ορθόδοξη Μεγάλη Παρασκευή τελούμε περιφορά του επιταφείου από την Σαλβάτορκη, την Συλλογική Εκκλησία, στη Μαρία Μπράτση, που είναι η κεντρική πλατεία του Μονάχου, με συμμετοχή πάλι βαβαρών επισήμων και από πλευράς πολιτείας και πλευράς εκκλησιών, με χαιρετισμούς. Και επίσης αυτή η περιφορά του επιταφείου γίνεται με τη συνοδεία και μιας βαβαρικής ορχήστρας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μπει πολύ καλά και έχουμε ριζωθεί σαν ελληνισμός και απόδομος ελληνισμός εδώ στο Μόναχο, στο εορθολόγιο της βαβαρικής πολιτείας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε καταφέρει και ανήμερα των Θεοφανίων, αλλά και τώρα σε δύο μέρες που και πάλι θα έχουμε την περιφορά του επιταφείου από την Σαλβατόρ Κύρχε στη φημισμένη Μάριεν Πλάτσε στο κέντρο του Μονάχου. Πραγματικά πολύ σημαντικό, πατέρα Απόστολε Μαλαμούση, και νομίζω ότι ήταν με δική σας πρωτοβουλία πότε ακριβώς που άρχισε η περιφορά του μεγάλου επιταφείου στο κέντρο της βαβαρικής πρωτεύουσας. Πότε πρώτο έγινε?
Έχουμε πάνω από 20 χρόνια.
Πάνω από 20 χρόνια.
Επίσης κάνουμε αγιασμό των υδάτων και στο Δούναβι, στην πόλη Ρέγγενσμπουργκ. Και επίσης κάνουμε και στο Γκέρες Ρίτ, είναι μια πόλη κοντά στο Μόναχο, όπως ήταν αρκετοί Έλληνες. Δηλαδή, επεκτηνόμεθα όχι μόνο σε κεντρικές πόλεις, αλλά ακόμη και σε μικρότερες πόλεις όπως αρκετοί Έλληνες, γιατί θέλουν να δείξουν αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα το ότι είμαστε άνθρωποι, ελληνικός λαός. Αγαπάμε τους άλλους πολιτισμούς, είμαστε ανοιχτοί προς τους άλλους και προσπαθούμε να ζήσουμε μεταξύ μας ελληνικά.
Αυτό είναι πάντα το πιστεύω σας στη ζωή και με αυτό προχωράτε, πατέρα Απόστολε. Προσπαθείτε να πετύχετε την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την ανταλλαγή των πολιτισμικών στοιχείων των λαών και να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι μαζί αρμονικά. Και βλέπω ότι για αυτή την προσφορά σας, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσφορά σας σε αυτό το κομμάτι, σας έχουν τιμήσει, σας έχουν βραβεύσει για αυτή την προσφορά σας. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, το είπατε και εσείς πριν, ότι έχετε αναπτύξει μία πολύ ωραία συνεργασία και με τις υπόλοιπες θρησκείες στη Γερμανία. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μία ειρηνική συμβίωση εάν δεν είχατε αυτή τη συνεργασία, όπως είπατε, με τους καθολικούς, με τους Εβραίους και φαντάζομαι και με τις υπόλοιπες θρησκείες. Είναι πάρα πολύ και οι Τούρκοι στη Γερμανία, άρα και με τους μουσουλμάνους. Δηλαδή, είστε ανοιχτός σε μία συνεργασία για να πετύχετε αυτό ακριβώς, έτσι, το να ζούμε μαζί ειρηνικά.
Μπροστά από μερικά χρόνια ιδρύθηκε στο Μόναχο το Συμβούλιο των Θρησκειών. Mm-hmm. Είμαι και εγώ συνιδρυτής σε αυτό το Συμβούλιο των Θρησκειών και το κάνουμε επίτηδες για να δείξουμε προς τα έξω ότι για θέματα ειρήνης όλοι οι λαοί που ζουν και οι πολιτισμοί που ζουν στο Μόναχο έχουμε μια φωνή. Δηλαδή και οι μουσουλμάνοι και οι ορθόδοξοι και οι καθολικοί και οι ευαγγελικοί και οι βουδιστές και οι Εβραίοι μιλούμε όλοι για θέματα δημοκρατίας και για θέματα ειρήνης και αρμονικής συνύπαρξης με μια φωνή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, υπάρχει εδώ στο Μόναχο ένας Ισλαμικός σύλλογος που διευθύνεται από ένα ημάμι, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτόμυαλος. Mm-hmm. Και αυτός ήθελε να δημιουργήσει εδώ στο Μόναχο ένα Ισλαμικό πνευματικό κέντρο και τζαμί αλλά και πολιτιστικό κέντρο και με παρακάλεσε να τον βοηθήσω σε αυτή τη διαδικασία και το έκανα ευχαρίστως και είμαι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου αυτού του συλλόγου γιατί θέλω να βοηθήσω αυτόν τον ημάμι που έχει ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό να μπορέσει τις ιδέες του να τις επεκτείνει και να αγκαλιάσει περισσότερους ανθρώπους.
Ένας ιερωμένος που δεν έχει ζήσει στη Διασπορά και δεν έχει ζήσει αυτό που ζήσατε εσείς. Να ψάχνετε, να βρείτε με τους συνδεμένους συμπατριώτες μας ένα ναό για να γιορτάσετε το Μεγάλο Σάββατο, την Ανάσταση. Ένας ιερωμένος λοιπόν που δεν έχει ζήσει αυτό μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει την ανάγκη, την πραγματική ανάγκη να δημιουργηθεί ένας χώρος λατρείας μουσουλμάνων, Εβραίων, όποιας θρησκείας σε μία πόλη και να δώσει χείρα βοηθείας. Πόσο πολύ δηλαδή η επαφή με έναν άλλο λαό που ζείτε στη Γερμανία 50 χρόνια τώρα και η ξενιτιά σας, σας οδήγησε ακόμα περισσότερο σε αυτές τις κινήσεις, στο να είστε κι εσείς τόσο ανοιχτός.
Τόνισα στην αρχή της ομιλίας μας τη μεγάλη εμπειρία ή μάλλον τους σπινθήρες που πήραν από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο όταν βρισκόμουν στην Εκκλησική Σχολή της Αγίας Θρησίας. Όταν ήρθα εδώ στο Μόναχο είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά και είμαι ευγνώμων γι' αυτό να χειροδονηθώ από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη που ήταν ένα ανοιχτό μυαλό και ιδίως στα κοινωνικά τα θέματα και από το 1980 και μετά να έχω την πνευματική προστασία, στήριξη, καθοδήγηση του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου, ο οποίος μεταλαμπαδεύει στη Γερμανία το πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Ανοιχτό προς όλους τους λαούς και προς όλους τους πολιτισμούς. Έχουμε με τη συνεργασία αυτή μόνο να κερδίσουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι από την πίστη μας. Η πίστη μας είναι η αληθινή, είναι το διαμάντι της ζωής μας. Αυτό δεν χάνεται, αλλά δεν επιτρέπεται όμως να το κρατήσουμε για μας. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι όταν ανάβουμε το λίχνο, δεν το βάζουμε κάτω από ένα κουβά να το κρύψουμε το φως, αλλά το βάζουμε πάνω σε ένα ψηλό τραπέζι, ώστε αυτό το φως να φωτίζει όσο ευρύτερα γίνεται την κοινωνία. Και έτσι βλέπουμε και την Ορθοδοξία μας, σαν φως Χριστού για να φωτίζει την Οικουμένη. Και είμαστε ευγνώμονες τόσο για τον Πατριάρχη μας, τον Παναγιώτη τον κύριο
Βαρθολομαίο.
Τον Βαρθολομαίο, ακριβώς, συγγνώμη, και για τον Μητροπολίτη μας τον Αυγουστίνο, αλλά και για όλους τους αρχιερείς μας και τους βοηθούς επισκόπους μας και όλους τους ιερείς που υπηρετούν τη Μητροπολή μας, που εμπνέονται όλοι από αυτό το πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Πατέρα Απόστολε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και όχι μόνο έχει εντός αγωγικών χτυπηθεί αρκετά. Δηλαδή είχαμε την οικονομική κρίση όπου οδήγησε και άλλους Έλληνες να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς με καλύτερες συνθήκες βεβαίως, όχι όπως ήταν τη δεκαετία του 60 και του 70. Είχαμε αμέσως μετά την πανδημία και τέλος βιώνουμε για άλλη μια φορά έναν πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε και ειδικά το γεγονός του πολέμου στην Ουκρανία. Σας φοβίζει το μέλλον και τι είναι αυτό που σας δίνει ακόμα περισσότερο δύναμη. Γιατί έχω διαπιστώσει ότι είστε πραγματικά ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, πραγματικά πολύ δυνατός και έχετε καταφέρει και σας σέβονται και σας εκτιμούν και οι Γερμανοί βουλευτές, αξιωματούχοι, κυβερνήτες, δηλαδή έχετε καταφέρει και σέβονται τις απόψεις σας και τη γνώμη σας και τη ζητούν, που σημαίνει ότι είστε και ένας πρεσβευτής του ελληνισμού στη Γερμανία με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παρόλο που είστε έτσι τόσο δυναμικός και δυνατός και η φλόγα της πίστης καίει μέσα σας, πώς νιώθετε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πώς το βλέπετε όλο αυτό και πώς σας φαίνεται το μέλλον, αν ανησυχείτε?
Μας πονάει ιδιαίτερα αυτή η ιστορία. Το πρώτο που κάνουμε όλοι μας είναι γονατίζουμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και παρακαλούμε να φωτίσει τους ανθρώπους εκεί, στη Ρωσία και στην Ουκρανία, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ορθότατα από τον Παναγιώτο, τον Πατριάρχη μας και Βαρθολομαίο, χαρακτηρίστηκε ως ανίερος πόλεμος, όχι ιερός, ανίερος. Το δεύτερο είναι, μετέχουμε ενεργά εδώ σε διάφορες κινήσεις που γίνονται από τη βαβαρική κοινωνία, διάφορες εκκλησίες και από το διάφορα σωματεία και πολιτικά κόμματα. Γίνονται διαμαρτυρίες στους δρόμους, demonstration όπως λέμε, ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο που γίνεται προς την Ουκρανία. Και είμαι και εκεί στην πρώτη γραμμή, γιατί θέλω με το Ράσο και με το Καλλιμάρχη που έχω, που φορώ, να δείξουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μετέχει αυτές τις αγωνίες. Δεν θέλει αυτή την αιματοχυσία, όχι μόνο μεταξύ δύο ομοδόξων λαών, των Ρώσων και των Ουκρανών, αλλά και γενικά και των άλλων λαών, όπως είναι η Συρία και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπου υπάρχει αυτή η, με ευρύτερο πνεύμα, αδελφοκτονία, ο ένας άνθρωπος να σκοτώνει τον άλλον. Μας πονάει, μετέχουμε λοιπόν με προσευχή και προσπαθούμε εδώ να υψώσουμε κι εμείς φωνή διαμαρτυρίας, ώστε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει κάποτε αυτό να εισακουστεί και να σταματήσει ο πόλεμος. Μάλιστα. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
Είναι Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, Πατέρα Απόστολε. Δεν ξέρω εάν θα θέλατε να βρίσκεστε στο Πήλιο για το Πάσχα, αλλά σας πετυχαίνουμε στο Μόναχο. Ποια είναι η ευχή που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες απανταχού για την μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, η προσμονή για τη μεγάλη, για την Ανάσταση? Νομίζω είναι πάρα πολύ έντονη σε όλους τους χριστιανούς. Ποια είναι λοιπόν η ευχή που θέλετε να στείλετε στους Έλληνες απανταχού από τη μια, και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω εάν θα επιστρέφατε για μόνιμη εγκατάσταση στο Πήλιο.
Υπήρχε από παλιά μια τέτοια σκέψη, όταν πάρω σύνταξη, να επιστρέψω στο Πήλιο, γιατί μου είχε μείνει ακόμη από μικρό παιδί στο μυαλό το εξής όραμα. Ως μαθητής του Δημοτικού Σχολείου στο Πήλιο ζούσαμε μια αγροτική ζωή δύσκολη. Να μαζέψουμε τα κάστανα, να μαζέψουμε τα μήλα. Πολλές φορές τα έσοδα από αυτή τη συγκομιδή δεν ήταν αρκετά και ζούσαμε μέσα σε φτώχεια, γι' αυτό και αναγκαστήκαμε και να φύγουμε πολλά παιδιά από το χωριό μου, να πάμε σε άλλες πόλεις και σε άλλες κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Η αγροτική ζωή τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη, και όταν έβλεπα να μην μαζεύουμε τα μήλα και αυτά να σαπίζουν και τα αχλάδια, τη στιγμή που στην Αφρική υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν είχαν να πιούν ένα χυμό και πάθαν τόσες αρρώστιες, περνούσε πάνω από το μυαλό μου η σκέψη, μήπως αργότερα θα μπορούσα να προσφέρω ένα μικρό κοινωνικό έργο, δηλαδή να ιδρύσω στο χωριό μου ένα μικρό εργοστάσιο κατασκευής χυμών από το αφρούτατο πηδίο και να το στέλνουμε στην Αφρική στα παιδιά εκεί τα φτωχά, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν τις βιταμίνες που χρειάζονται για τη ζωή τους. Βεβαίως αυτό το ήταν ένα όραμα, ένα όνειρο, δεν μπορεί δυστυχώς να πραγματοποιηθεί, διότι οι υποχρεώσεις που έχω εδώ στο Μόναχο και στη Γερμανία είναι ακόμη μεγάλες, ισχυρές και με κρατούν εδώ. Όμως προσπαθώ από την εδώ Σκοπιά, από το εδώ μετερίζει ό,τι μπορώ να προσφέρω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Γι' αυτό και με ευγνωμοσύνη και χαρά αποδέχτηκα την πρόταση του Μητροπολίτη Δημητριάδος, του κυρίου Ιγνατίου, που είναι ο αρμόδιος Μητροπολίτης για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, να λάβω μέρος σε ένα συμβούλιο ενός συλλόγου, πολιτιστικού συλλόγου που λέγεται Μαγνήτων Κυβωτός.
Μάλιστα.
Που προσφέρει ένα θαυμάσιο έργο, και πολιτιστικό έργο και κοινωνικό έργο. Δέχτηκα αυτή την πρότασή του με την προοπτική να μπορέσω να αποτελέσω μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Μονάχου και Βόρου, μεταξύ Μητρόπολης Δημητριάδος και Μητρόπολης Γερμανίας. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι όμως μέσα στα σχέδιά μου, γι' αυτό και θα ήθελα και από αυτό το βήμα, από τη δικιά σας εκπομπή, να πω ένα θερμό ευχαριστώ στον Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον κύριο Ιγνάτιο. Θα ήθελα όμως να πω σε όλους τους Έλληνες απαντικού της γης ότι όταν μέσα μας, με τη συμμετοχή μας, στις ιερές ακολουθίες από σήμερα μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, βοηθήσουμε να αναστηθεί μέσα σε εμάς πρώτα ο Χριστός, θα μπορέσουμε με αυτό το αναστάσιμο μήνυμα να δώσουμε και προς τα έξω στην κοινωνία και σε άλλους ανθρώπους ελπίδα, χαρά, κουράγιο, δύναμη. Αυτό εύχομαι στους συμπατριώτες μας, αυτό εύχομαι σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στην εκπομπή σας και μου δίνετε άλλη μια φορά η ευκαιρία, κυρία Βυσσαρίωνος, να πω ένα θερμά ευχαριστώ για την εκπομπή «Η Φωνή της Ελλάδος», για τα σπουδαία προγράμματα και θέματα που εξεργάζεστε και να σας συγχαρώ για το ότι η εκπομπή σας αυτή και εσείς προσωπικά αποτελείτε μια πνευματική γέφυρα μεταξύ της μητέρας Ελλάδος και ημών των αποδήμων Ελλήνων από ανταχού της γης. Ένα θερμό ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλους σας.
Και από μας πάρα πολλές ευχές, Πατέρα Απόστολε. Χρόνια πολλά να συνεχίσετε έτσι το έργο σας. Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρετε και αυτή τη γέφυρα που προσπαθείτε να χτίσετε μεταξύ Βόλου και Βαβαρίας. Είμαι σίγουρη θα συμβεί και αυτό. Εύχομαι λοιπόν να έχετε πάντα δύναμη και χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Όχι καλό... μόνο σε εσάς και στην οικογένειά σας και σε όλους τους Έλληνες στη Βαβαρία.
Ευχαριστώ και η οικογένειά μου. Χαίρομαι και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αποτελείται από τη σύζυγό μου 4 κόρες, 4 γαμπρούς και 10 εγγονάκια.
Α, είστε πλούσιος λοιπόν, Πατέρα Απόστολε. Έτσι.
Ευγνωμονώ το Θεό για όλη με αυτή την οικογένεια.
Να είστε καλά, να τους χαίρεστε όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Ευχόμαστε σε όλους μια καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία και πάνω απ' όλα ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Μια ευχή που πραγματικά τη χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά.
Αργά.